ciklin kushtuar katekizmit kishës katolike në 20 vjetorin e butimit, përgatitur nga jezuitia Darius Kovalçik. Reflektimi i sotëm, i 24-ti, i jep përgjigje njerës nga pyetjet themelore të fesë krishterë. Çdo të thot, besim në Krishtin. Titullohet, besoj në Jezu Krishtin.
Të krishterët besojnë Jezu Krishtin, por çdo të thot besim në Krishtin. Mund thuhet se gjithë jeta kishës është tjetër vese përgjigje që jepet në mënyrat ndryshme pikrisht kësaj pytjeje. Kur Jezusi i pyti dishepujt, ju kush thoni se jam? Shën Pietri apostullu përgjigj, ti e Krishti, biri hyj gjallë. Si pytja, ashtu edhe përgjigja, vjojnë përsriten në rjedh shekujsh.
Judejnë donin të vrisnin Jezusin, si që lexojmë në ngjillin e Gjonit, sepse jo vetëm që e prishtet shtunën, por dhe hyjin e quan të atë, duke e barazuar veten me të. Kur Jezusi tha, para se tishte Abrahami, unë jam, ata që e dëgjoni nuk ishin më as një dyshim se mësusi Nazaretit e mban të veten të barabart me hyjin. Edhe kur, për shembul, Jezusi tha se mund t'i falte mëkatet, disa skrib menuan, që po thot kë kështu, po blasfemon, kush mund t'i fal mëkatet për vetë se një hyj i vetëm. Dëshmia e beslidhjes së re na detyron të zgjedhim, ose ta pranojmë se Jezusi është hyj shelbus, ose ta mohojmë. Duke dëgjuar fjalët e Jezusit, nuk mund ta mohojmë natyrën e tij hyjnore, e njëkohësisht mos pohojmë se ai ishte njeri i madh që thoshte të vërtetën.
Në katekizëm gjejmë katër emrat me cilë thirret mësuesi i Nazaretit: Jezus, Krisht, Biri Hyjit, Zot. Jezus do të thotë Zoti që shërbën. Krisht do të thotë i vajuari, do me thonë Mesia, i premtuar nga bezlidhja e vjetër. Biri Hyjit tregon lidhjen e pashembull dhe të mëshuar të Jezusit me hyjin atë, ndërsa emri Zot sovranitetin e hyjit. I krishteri e dëshmon Jezu Krishtin si Zot i vërtet e njeri i vërtet dhe beson se pa Jezusi njeriu nuk mund shëlbohet. Vetëm ky emër e hap portën i jetës së pasosur edhe për ata që nuk janë krishterë.